Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti Zdravko Mamić uhapšen u Međugorju, povodom stava Mila Đukanovića da Crna Gora ne ide iz nužde u Evropsku uniju, analitičar Boris Raonić.
Očigledno je da je gospodin Đukanović otišao previše daleko, zato što ne postoje rezultati, ne postoji osnov za takvu vrstu arogancije, jer mi smo veoma malo uradili kada je u pitanju vladavina prava.
Edis Džindo da bi ostao u Vlasenici 1992. u jeku proterivanja Bošnjaka, postao je Nebojša Bogosavljević.
Ubrzo posle toga su prišla neka anketa sa pitanjima da li želimo da ostanemo u svom gradu ili da idemo u logor. Ovo ono, ako želite da ostanete u gradu, bilo poželjno sa promijeni ime i prezime.
Država bi trebalo da prizna zločin otetih i ubijenih Bošnjaka u Sjeverinoj Štrpcima, smatraju njihove porodice. O polemikama oko jednog citata iz knjige Hillary Clinton, koji se pojavio u školskom udžbeniku za albanske đake u Preševu. Danas počelo svetsko prvenstvo u fudbalu. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pripremila Ajla Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn ocijenio je da je neprikladno da šef države odbija da razgovara sa premijerom i šefom diplomatije i pozvao makedonskog predsjednika Đorđa Ivanova da preuzme odgovornost. Premijer Bugarske Bojko Borisov i ministrica vanjskih poslova Ekaterina Zaharijeva otkazali su danas sastanke sa predsjednikom Makedonije Đorđem Ivanovim. Ivanov je u zvaničnoj posjeti Sofiji zbog njegove odluke da prekine jučerašnji susret sa premijerom Zoranom Zajevom i šefom diplomatije Nikolom Dimitrovim, na kojem su mu predali dogovor sa Grčkom za rješenje spora oko imena i odbijanja da podrži taj dokument. Ivanov se sreo sa predsjednikom Bugarske Rumenom Radevim. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je izrazio nadu da će sporazum između Makedonije i Grčke omogućiti proces članstva Makedonije u Sjevernoatlantskom savezu. Ovo je historijska šansa da se odblokira ulazak Makedonije u NATO. Nadam se da će se sporazum okončati i primijeniti, izjavio je prvi čovjek alijanse. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su svi resursi na raspolaganju policiji i sigurnosno-informativnoj agenciji u pronalaženju novinara Stefana Cvetkovića, čiji je nestanak noćas prijavljen u Beloj crkvi. Stefan Cvetković se proteklih godina u više navrata žalio da mu prijete različiti političko-tajkunski moćnici. On je 19. maja ove godine ispričao medijima da je bio 6 sati zadržan na prelazu Jarinje i naveo da je nakon toga od kosovske policije dobio dokument kojim se potvrđuje da je po nalogu specijalnog tužioca koji vodi istragu o ubistvu kosovskog političara Olivera Ivanovića zadržan u policijskoj stanici u blizini prelaza zbog ispitivanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačku vladu potresaju krupne nesuglasice pošto ministar unutrašnjih poslova Horst Seehofer traži od kancelarke Angele Merkel pooštravanje politike prema imigrantima. Deutsche Welle piše da Merkelova i Seehofer, koji se već dugo ne slažu oko migrantske politike, juče nisu uspjeli da prevaziđu razlike, što bi moglo da dovede do situacije u kojoj na svojoj funkciji može ostati samo jedno od njih dvoje. Jelisejska palata potvrdila je danas održavanje radnog ručka sutra u Parizu francuskog predsjednika Emanuela Macrona i talijanskog premijera Giuseppea Contea poslije tenzija koje su posljednjih dana izbile između dvije zemlje zbog pitanja migranata. Macron je tokom telefonskog razgovora kasno sinoć sa Conteom rekao da nije želio da povrijedi Italiju i talijanski narod, navele je Jelisejska palata, dodajući da su oni razgovarali o situaciji sa brodom Aquarius sa migrantima koji je Italija odbila da primi. U teškim borbama koje se danas vode kod jemenskog lučkog grada Hodeide poginulo je najmanje 30 pobunjenika i 9 pripadnika vladinih snaga, navodi France Press pozivajući se na vojne i izvore iz zdravstvenih službi. Svjetsko fudbalsko prvenstvo počelo je danas u Moskvi. U uvodnom dijelu ceremonije otvaranja nastupio je britanski pjevač Robbie Williams, a na pozornici mu se priključila operska pjevačica, ruski sopran Aida Garifulina. Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je složnoj fudbalskoj porodici početak najvažnijeg turnira na planeti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o slučaju Zdravko Mamić. Službenici Agencije za istrage i zaštitu BiH danas su ga priveli u Međugorju. Za njim je Hrvatska raspisala međunarodnu poternicu nakon što je pred sudom u Osijeku prvostepeno osuđen na 6,5 godina zatvora. Dan pre izricanja presude Mamić je napustio Hrvatsku i stigao u BiH, čiji je također državljanin. On je trebalo da se pojavi tokom poslepodneva na ročištu sudu BiH, međutim to je odloženo za sutra. Radi se o dobrovoljnom Mamićevom pristanku da se pojavi pred nadležnim organima BiH, tvrdi za naš program jedan od njegovih advokata Veljko Miljević.
Nadležne službene osobe su ga upoznale s činjenicom da bi trebao dati službenu izjavu pred nadležnom sutkinjom u Sarajevu i da objasni po kojem pravnom osnovu se nalazi na teritoriju BiH, što uopće nije sporno jer je državljanin BiH, i da kaže na kojoj adresi će se u buduće nalaziti da bi bio na raspolaganju i da bi bio u mogućnosti kontakta sa nadležnim tijelima BiH, o čemu će oni obavijestiti Republiku Hrvatsku.
Advokat Veljko Miljević i dalje o slučaju Mamić. Procedura ide svojim tokom, tako je hrvatski ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković prokomentarisao čitav slučaj tokom susreta u Zagrebu sa BH ministrom pravde Josipom Grubešom, javlja Eni Zebić.
Hrvatski ministar pravosuđa Bošnjaković nije želio komentirati slučaj Zdravka Mamića, gdje, kako je kazao, procedura ide svojim tokom. Hrvatska će u jednom trenu zatražiti njegovo izručenje i o tome će odlučivati sud u BiH. I ovaj slučaj potpada pod sporazum o izručivanju vlastitih državljana vezano za kaznena djela, za organizirani kriminal, korupciju i pranje novca. I nijedna ni druga strana nije zadovoljna načinom kako on funkcionira ili, bolje rečeno, ne funkcionira, kazao je Bošnjaković.
Nemamo nekih rezultata vezano za izručenja, a taj sporazum vrlo bitan jer je važna suradnja zapravo svih zemalja u okruženju, jer on se odnosi na ona kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, pranja novca i tu moramo zapravo zajedno funkcionirati.
Što se tiče sporazuma dviju država o izdržavanju kazne zatvora, postoje različiti pogledi na neka pitanja koja nisu tako složena i Bošnjaković očekuje da će to uskoro biti riješeno.
A ovaj sporazum vezano za procesuiranje ratnih zločina, to je također vrlo komplicirano i postoji cijeli niz pitanja i naš je nekakav dogovor da na svim ovim pitanjima nastavimo razgovore na stručnim razinama. Naš susret daje određeni okvir stručnim razinama koje će analizirati probleme koji postoje, koje će nam ponuditi određena rješenja, a nakon toga ćemo mi opet sjesti i vidjet ćemo kako unaprijediti stanje u svakom ovom segmentu.
Druga je tema od posebnog interesa BiH strane bila Hrvatska pomoć u izgradnji prvog zatvora na državnoj razini u Bosni i Hercegovini, kazuje Grubeša.
I razgovarali smo na tu temu kako nam Hrvatska može pomoći, jer Hrvatska kao zemlja članica Europske unije, mi smo na putu europskom i tražimo svu moguću pomoć kako bi taj dio zatvorskog sustava, odnosno sistema u Bosni i Hercegovini, digli na standarde koji nam odgovaraju.
Bošnjaković i Grubeša posjetili su danas i zatvor u Lepoglavi u Hrvatskom Zagorju. Novi zakon u Hrvatskoj, po kojem se imovinu na koju Bosna i Hercegovina polaže pravo može dati u koncesiju, ne znači nepovratno gubljenje te imovine za BiH, već zaštitu te imovine od propadanja, kazuje ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša.
Radi se o imovini koja je uglavnom na vrlo atraktivnim lokacijama, na Jadranskom moru, i Hrvatska je kao jedno prijelazno rješenje odlučila donijeti zakon da ta imovina ne propada, da se ona na neki način stavi u funkciju, nudeći koncesije u zainteresiranim ljudima, a meni je to posebno drago jer se u Bosni i Hercegovini stvorila percepcija da Bosna i Hercegovina ostaje bez te imovine. Na ovaj način smo dobili čvrstu potvrdu da ta imovina i dalje je aktualna, da ćemo formirati i na tom području radne timove kako bi mogli nastaviti bilateralne pregovore i razgovore kako bi se imovina vratila stvarnim vlasnicima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Crne Gore u istom danu kada je njen predsjednik Milo Đukanović veoma eksplicitno odbacio primjedbe Brisela na slobodu medija i javni servis, objavljena je politička inicijativa građanskog dela opozicije za prevazilaženje političke krize, a koja je neuobičajeno brzo iz Brisela toplo pozdravljena. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Komentarišući nedavnu izjavu komesara Hana, koji je u vezi sa smjenama u javnom servisu izrazio zabrinutost zbog političke kontrole medija i NVO sektora, crnogorski predsjednik Milo Đukanović ističe da je želje Crne Gore da usvoji evropske standarde i postane dio Evropske unije, ali da će, ukoliko Evropa uspori ili zaustavi proces proširenja, Crna Gora biti spremna i za tu soluciju, jer, kako ističe Đukanović, Crna Gora nije iz nužde opredijeljena da bude dio Evropske unije.
Jako je važno da svi, i mi ovdje, i posebno naši partneri, shvate da ni Crna Gora, ni Zapadni Balkan nije teren na kojem se može eksperimentisati. Nije teren na kojem možete propisivati šta je obavezno primijeniti, a šta treba gledati kroz naočari koje vam sugeriše neko sa druge međunarodne adrese. Dakle, ovdje žive vrlo ozbiljni i ljudi odgovorni prema sebi.
Đukanović kaže da želimo da uđemo u Evropu, ali nekako neki misle da bi tamo dobili neki novac koji treba da kompenzuje naš nerad i neznanje.
Ne, to je pogrešna percepcija stvari. To je percepcija nekim međunarodnim adresama koje valjda misle da ovdje žive drugorazredni ljudi koje treba stalno opominjati tako što ćemo im propisivati formule života. Ne, ne razgovaramo na takav način sa Evropskom unijom, nego razgovaramo kao Evropljani.
Đukanović je istakao da ne dijeli balkanski sindrom zavisnosti u odnosu na međunarodne adrese.
Znam da na Balkanu svi imamo i svi živimo taj sindrom inferiorne zavisnosti, provincijalne zavisnosti u odnosu na neke pretpostavljene međunarodne autoritete. Ja ne živim taj sindrom.
Samo par sati nakon istupa predsjednika Đukanovića, lideri Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić i Građanskog pokreta URA Dritan Abazović održali su vanrednu konferenciju za novinare na kojoj su prezentovali plan za prevazilaženje aktualnog političkog i institucionalnog stanja u Crnoj Gori. U suštini traže sveobuhvatnu izbornu reformu, izmjenu zakona koji reguliše rad Agencije za sprečavanje korupcije, kao i izmjene zakona koji reguliše rad javnog servisa i izmjene drugih medijskih zakona. Među zahtjevima su i potvrđivanje datuma parlamentarnih izbora i dogovora o datumu održavanja svih lokalnih izbora u jednom danu. Neuobičajeno brzo stigla je i reakcija iz Brisela na inicijativu dvije opozicione partije. Komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn je na Twitteru pozdravio inicijativu i najavio susret sa Bečićem i Abazovićem u Briselu početkom naredne sedmice. Za Momčila Radulovića iz Evropskog pokreta u Crnoj Gori, reakcija Brisela na inicijativu Bečića i Abazovića samo pokazuje da će Evropska unija podržati svaki konstruktivni dijalog koji bi mogao da vodi otopljavanju odnosa na crnogorskoj političkoj sceni. Boris Raonić iz Građanske alijanse kaže da nije slučajnost da se u istom danu oglasio Đukanović, a potom uslijedila inicijativa opozicije i Hanov poziv Bečiću i Abazoviću za sastanak u Briselu.
Očigledno je da je Đukanović imao dobre informacije, tako da njegova izjava nije ni slučajna ni kada je u pitanju sadržaja, ni kada je u pitanju tajming, ali svakako ni brza reakcija gospodina Hana podrazumijeva se u dobroj koordinaciji sa delegacijom u Crnoj Gori i rezultirali tim famoznim tweetovima.
Komentarišući zatezanje na relaciji Đukanović-Brisel u vezi sa pitanjem slobode medija, Momčilo Radulović za Radio Slobodna Evropa kaže da Đukanovićeva izjava nije oštra.
Ne vidim to kao oštru reakciju, niti kao odbijanje inicijative. Ja vidim to, jedan dio njegove izjave se upravo tiče toga da je potrebna detaljnija razmjena informacija i smatram da je zapravo ta razmjena informacija, odnosno njen nedostatak, dosadašnji njen nedostatak, bio jednim velikim dijelom i povod svih ovih problema.
Boris Raonić iz Građanske alijanse za Radio Slobodna Evropa kaže međutim da su Đukanovićeve ocjene i komentari neprimjereni i da je on u tome otišao predaleko, posebno u dijelu u kojem je naveo da Crna Gora nije opredijeljena da iz nužde bude dio Evropske unije.
Očigledno je da je gospodin Đukanović otišao previše daleko, prvenstveno zato što ne postoje rezultati i ne postoji osnov za takvu vrstu arogancije, jer mi smo veoma malo uradili kada je u pitanju vladavina prava i sve ovo što ovih dana imamo priliku da slušamo svakodnevno u našim medijima, tako da ta vrsta odnosa i ta vrsta arogancije je neprihvatljiva za ozbiljne evropske državnike.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o sporazumu Atine i Skoplja o imenu Makedonije. Premijeri dve države sastaće se u maloj prespi sa grčke strane granice, najvjerovatnije u subotu, gdje će i ministri potpisati sporazum kojim će severni grčki sused dobiti ime Republika Severna Makedonija. U Makedoniji je sinoć održan protest protiv tog sporazuma, a najavljuju se i u Grčkoj. Više pojedinosti Zoran Kuka.
Premijer Makedonije i Grčke Zoran Zaev i Aleksis Cipras zajedno sa ministrima Nikola Dimitrov i Nikos Kosijas pripremaju se da najvjerojatnije u subotu posjete Malu Prespu i da tamo na grčkoj teritoriji ministri potpišu sporazum. Kancelarija Europske unije u Skoplju ne potvrđuje informacije da će eurokomesar Johannes Hahn i visoka predstavnica za vanjske poslove Federica Mogherini prisustvovati potpisivanju. Nezvanično očekuje se da tamo bude i posrednik Ujedinjenih nacija u sporu oko imena Matthew Nimitz. I dok na prvi pogled sve izgleda da teče kao po loju, opozicija se buni i u Makedoniji i u Grčkoj. Grci se navodno spremaju da protestiraju i u Maloj Prespi i nezvanično, zato još ovo mjesto nije ozvaničeno kao mjesto potpisivanja sporazuma. U Skopju sa druge strane protesti su počeli sinoć i ima najava da će ih biti i dalje. Organizatori su preko socijalnih mreža organizacija nazvana Kršćansko bratstvo i razne druge navijačke grupe fudbalskih klubova. Oni Zajeva i njegovu vladu nazivaju izdajnicima, dok od predsjednika Ivanova traže da izdrži i da ne potpisuje sporazum. U debati šta je pozitivno, a šta negativno u vezi ugovora sa Grčkom, profesor Fakulteta bezbednosti Nikola Dujovski za Radio Slobodna Evropa kaže.
Dokoliko ga povrzeme.
Ako ga pogledamo iz ugla integriranja Republike Makedonije u NATO i u Evropskoj uniji, što je i glavni duh sporazuma, onda to je jedini razlog što smo ga prihvatili. Znači, sporazum u cjelini ne može biti negativan za Makedoniju, kaže profesor Dujovski. Elem, ako sve teče kako je predviđeno, u toku juna sporazum treba da se ratificira u makedonskom parlamentu, a po odluci predsjednika Ivanova da ne potpisuje sporazum, moguće je da proces bude usporen. Ali nakon ratifikacije u makedonskom parlamentu, Atina treba da isprati dopis na adresu NATO-a i Europske unije, u kome će pisati da potiče integraciju Sjeverne Makedonije u NATO i početak pregovora za članstvo u Europskoj uniji, ali pod uslovom da bude završena takozvana ustavna revizija. Znači, na samitu Europske unije 25. i 26. juna i samitu NATO-a 11. jula Makedonija trebala bi dobiti pozitivnu preporuku i poziv za članstvo u NATO pod uslovom da napravi ustavnu reviziju. Ustavna revizija, s druge strane, je moguća samo nakon referenduma ove jeseni. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Zoran Ćuka.
Do kraja emisije možete čuti. Država bi trebalo da prizna zločin otetih i ubijenih Bošnjaka u Sjeverinu i Štrpcima. Dževad Koldžić iz Sjeverina još nema posmrtne ostatke majke i ujaka.
Bili bi zadovoljeni da se jednim dijelom izvrši reparacija i najprvo bi trebalo da se pokušamo naći način da se pronađu kosti tih nevinih ljudi.
O polemikama oko jednog citata iz knjige Hillary Clinton koji se pojavio u školskom udžbeniku za albanske đake u Preševu, historičarka Dubravka Stojanović.
Konflikt iz 90-ih sad se vodi oko tumačenja Oluje, oko tumačenja Vukovara, oko tumačenja Srebrenice, oko tumačenja NATO bombardovanja. Prema tome, mi kroz tu prošlost u stvari držimo taj konflikt živi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga priča kako je Edis iz Vlasenice u ratu postao Nebojša. U ovoj opštini u istočnoj Bosni tokom 92. proterano je prema podacima Haškog tribunala 98% bošnjačkog stanovništva. Kroz logor Sušica na području te opštine prošlo je oko 8000 bošnjaka, muškaraca i žena koji su mučeni, ubijani, silovani. Haški tribunal osudio komandanta logora Dragana Nikolića, koji je priznao zločine, na 20 godina zatvora. Oni malobrojni nesrpske nacionalnosti koji su ostali u Vlasenici prolazili su kroz razne torture i bili izloženi svakakim pritiscima. Donosimo priču jednog od onih koji je, kao i njegov stariji brat, slučajno preživeo i povinovao se zahtevima tadašnje vlasti, zabeležila Maja Nikolić.
Nebojša Bogosavljević sjeća se i danas 29. lipnja 1992. godine, kada je njihovom ulicom u Vlasenici patrolirao crveni Golf 2, u kojem su odvozili Bošnjake u nepoznatom pravcu. Isti tim Golfom odveden je i njegov otac Sadik, a brat samo pukom srećom izbjegao smrt.
Bilo ih je, ja mislim, trojica. Brat je bio u prizemlju, jedan vojni policajac je stajao ispred vrata sa automatskom puškom sa kundakom na preklop. Pito da li živi tu moj otac Sadik. Izašao je, drugi je otišao iza kuće, dozivao je tamo iza kuće gdje se odazvao moj stariji brat. Izašao je i on. Odatle su i poveli oba dvojicu, dok je ovaj koji je bio iza kuće u stvari, posle kad su ih strpali u vozilo, rekao, ajde ti mali, izlaz napolje, nema za tebe mjesto. Okrenuli su auto i otišli su.
Sve do tada, odnosno do svoje 14. godine, Nebojša se zvao Edis Džindo, a njegov brat Siniša zvao se Adis.
Ubrzo posle toga su išla neka anketa sa pitanjima da li želimo da ostanemo u svom gradu ili da idemo u logor. Ovo ono, ako želite da ostanete u gradu, bilo Bože nam se promijeni ime i prezime. A pošto nam je mama srpske nacionalnosti, odnosno pravoslavne, mi smo pristali da prihvatimo njeno prezime, promijenili smo imena.
Svaki dan susreće neke od onih koji su mu odveli oca Sadika.
Znam kom je to dana bio pred kućom.
Je li danas u Vlasenici?
Jeste. Ne bih da otkrivam njegov identitet, odnosno njegovo ime. Ja od tog nemam ništa, ako razumijete šta hoću da vam kažem. Ja sa tim čovjekom živim, u komšiluku mi je ono zdravo za zdravo i vjerovatno pretpostavlja da ja nešto znam. Ja živim svoj život, on živi svoj život.
Život u Vlasenici, gradu iz kojeg nikada nije otišao, još uvijek podsjeća na zločine koji su počinjeni nad 2300 Bošnjaka.
Moje viđenje kompletne situacije u Vlasenici je iz godine u godinu, po meni postaje sve napetije. Mada Bošnjaci, povratnici, normalno, vrati, ovi koji su se vratili kućama, a ima ih popriličan broj, žive normalno, ne znam, ipak je ostalo. Valjda je to taj neki posljeratni sindrom. Malo je to neobjašnjivo.
Nebojša ima dvije kćerke, ali nikada nije imao snage ispričati im što se dogodilo s njihovim djedom.
Znaju da je mesto i znaju, hvala Bogu, koje nacionalnosti je bio. E sad ja to njima nisam nikad direktno s njima pričao, mislim, ipak su one mali, jer moglo bi se to možda pogrešno odraziti na njih u društvu u kom se nalaze trenutno. Mada ja svoju djecu vaspitavam. Ne odvajam ih ni od jednih ni od drugih. Znači, moja djeca se druže i sa muslimanima i srbima i idu s njima u školu. Ljudi, nije bitno kako se ko Bogu moli i koje vjeruju noći.
Za zločine nad vlasiničkim Bošnjacima do sada su odgovarali i osuđeni Dragan Nikolić Jenki, Predrag Bastah Car i Goran Višković Vjetar. Mnogi drugi su na slobodi, pa čak i oni koji su bili voditelji logora Sušica. Žive i rade u Vlasenici te su na važnim pozicijama u ovom gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I dalje o posljedicama rata. Država Srbije bi trebalo da prizna zločin otetih i ubijenih Bošnjaka u Sjeverinu i Štrpcima, ističu njihove porodice, beleži Amela Bajrović.
Dževad Kolđić iz Sjeverina već gotovo 26 godina očekuje da nađe kosti majke i ujaka. Mevlide Kolđić i Meda Hođića, dvoje od 16 otetih Bošnjaka iz autobusa na liniji Rudo-Priboj kod mesta Mioče. On je tada imao samo 13 godina, a nadu da će se njegovi najbliži pojaviti živi davno izgubio, no ipak očekuje da će država konačno pokazati bar malo sluha i razumevanja za njega i ostale porodice žrtava ovog zločina.
Jednostavno, po meni bi najviše bilo da država hoće da kaže da stane iza tog zločina ili bilo čega da kaže, bili bi zadovoljeni da se jednim dijelom izvrši reparacija i najprvo bi trebalo da se radi da pokušamo naći način da se pronađu kosti tih nevinih ljudi. Evo već godinu i pol dana mi smo predali našu tužbu, otišla je ta tužba u Strasbur, još uvijek čekamo njihov odgovor, nadamo se nekom pozitivnom odgovoru, vidjet ćemo šta će biti.
Porodice otetih Bošnjaka u Sjeverinu i Štrpcima godinama se bore da država prizna političku odgovornost za zločine i status civilnih žrtava rata, što su i preporuke konferencije Odnos Srbije prema zločinima u Sandžaku u svetlu procesa evropskih integracija koja je održana u Novom Pazaru. Učesnici konferencije koju je organizovao Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda traže i da državni organi i institucije iniciraju promjenu prakse tužilaštva za ratne zločine i procesuiranje svih zločina počinjenih u Sandžaku, da donesu novi zakon o memorijalima koji bi regulisao podizanje spomen obeležja i druge forme obeležavanja i sećanja, kao i da obezbede puno poštovanje prava nacionalnih manjina, uključujući ravnopravnu zastupljenost u organima javne vlasti. Semiha Kačar, predsjednica ovog odbora, smatra da su evrointegracije jedinstvena prilika da se Srbija suoči sa prošlošću i preuzme odgovornost za zločine počinjene u Sandžaku tokom 90-ih.
Radi se o građanima države Srbije i država Srbije je u obavezi da pomogne ostvarivanje prava svojih građana.
Dodaje da joj nije jasno kako pravo, kako kaže, ne vidi ljude koji su zarobljeni u kandžama nepravednih zakonskih rešenja. Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo smatra da je Srbija zaboravila zločine nad Bošnjacima tokom 90. godina, jer Sandžak nema političku snagu i inicijativu da nametne tu temu.
Naša vlast danas se pravi kao da se u Sandžaku 90-ih ništa nije događalo. Mi vidimo, recimo, pogledajte sada godišnjice unazad, da li je to zločin u Kukurovićima, da li je to zločin u Sjeverinu, da li je to zločin u Štrpcima. Vlast potpuno ćuti, barem da nešto kažu, barem da daju neku malu utehu tim porodicama žrtava. Drugi aspekt je nepostojanje suđenja za ratne zločine, odnosno za zločine, različite zločine koji su počinjeni u Sandžaku, od torture u policijskim stanicama. Ono što je takođe bitno, da je u bilo kojoj priči, u bilo kojem, eto i u to skromno malo tih procesa, nigde se odgovornost države Srbije ne pominje.
Učesnici ove konferencije su se obavezali da ovim pitanjima razgovaraju sa međunarodnim sektorom, posebno Evropskom unijom, kao i da se aktivnije povežu radi jačeg pritiska na državne organe. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o polemikama oko jednog citata iz knjige Hillary Clinton koji se pojavio u školskom udžbeniku za albanske đake u Preševu, pripremio Mila Nešić.
Nije to povlačenje, nego to je opravdano da ne pravimo neki problem ni ministru, ni ministarstvu, ni savetu i da se smiri situacija u korist đaka albanske nacionalne manjine.
Pojašnjava u izjavi za Radio Slobodna Evropa Ćenan Hetemi, rukovodilac radne grupe koja predlaže nastavne sadržaje za učenike albanske nacionalne manjine u Srbiji, nameru da svojim kolegama umjesto autorke Clinton predloži alternativu u vidu Vaska Pope, priznatog pesnika rumunskog porekla. U odlomku pod nazivom Porodično slavlje, koji je trebalo da bude korišćen u obrazovnom procesu albanskih srednjoškolaca, govori o rođendanu svoje ćerke, njenim pionirskim koracima za volanom i roditeljskim izazovima porodice Clinton.
Došao je moment važnog porodičnog događaja 16. rođendana naše ćerke Chelsea. Neverovatno je koliko brzo raste. Čini mi se da sam je juče uzimala u krilo kako bih joj čitala ili je pratila na prvi čas plesa, a sada me je sustigla visinom i tražila časove vožnje.
Navedeno je između ostalog u fragmentu koji je trebalo da podrazumeva nastavni plan. Međutim, ime njegove autorke je kod Mladena Šačevića, ministra prosvete u vladi Srbije, izazvalo burnu reakciju.
Dok sam ja živ, dok sam ministar, to sigurno neće biti. Znate, ako oni gledaju porodicu Clinton kao vrhunsko dobro, mi gledamo kao vrhunsko zlo. I ako vas neko bombardovao i sve vam najgore mislio, ja ne znam kako to drugačije da nazovem.
Dubravka Stojanović, istoričarka koja je bila angažovana na pisanju zajedničkog istorijskog udžbenika, čija je svrha sprečavanje između ostalog zloupotreba istorijske građe, razbijanje nacionalnih mitova i promocije demokratskih vrednosti, etnocentrizam označava kao razlog zbog koga je po svoj prilici albanskoj manjini u Srbiji suspendovana autonomija definisanja nastavnog programa.
Možemo da otvorimo vrlo značajno pitanje da li je odgovornije porodica Clinton ili porodica Milošević za to bombardovanje. Pre svega nije ta žena bombardovanja Srbiju. Mi naravno možemo da debatujemo da li je to pravi izbor.
Da li je to pravi izbor? Šta je moglo biti bolje možda?
Uvek je bolje da primer bude na maternjem jeziku zato što je onda to bolje pisano. Ne znam sad da li recimo Rita Ora ima neke memoare pa bismo mogli to da uzmemo.
Također, u Srbiji je potpuno u zaborav pala atmosfera koja je vladala uoči američkih predsjedničkih izbora pre dve godine, kada je delovalo da je tadašnji premijer Aleksandar Vučić, iako se nikada nije precizno izjasnio, više naginjao ka protiv kandidatkinji Donalda Trumpa Hillary Clinton. To je bila i tema jednog njegovog gostovanja na državnoj televiziji novembra 2016. godine.
Zato što sam pametan. Za razliku od onih koji misle da su mnogo mudri što će da viknu u srpskim novinama ua ti i ti, šta ćemo da radimo ako pobedi slučajno Hillary Clinton?
Govorio je Vučić koji je osim toga tokom kampanje za predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama učestvovao i na tribini Clinton fondacije o zločinu u Srebrenici koju je septembra 2016. vodio Bill Clinton. Dubravka Stojanović zaključuje da reakcija prosvetnih vlasti Srbije na mogućnost po kojoj bi delić knjige Hillary Clinton bio tema jednog školskog časa albanskih đaka u Srbiji pokazatelj da su suživot i pomirenje sve dalji i bleđi ideali.
Zato što se očigledno i mi, ali i susedni narodi trudimo da tu prošlost doživljamo što konfliktnije i često kažem rat je prešao sada na prostor istorije. Konflikt iz 90-ih sad se vodi oko tumačenja Oluje, oko tumačenja Vukovara, oko tumačenja Srebrenice, oko tumačenja NATO bombardovanja. Prema tome mi kroz tu prošlost u stvari držimo taj konflikt živi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Slijedi Most, Radija Slobodna Evropa. Sugovornici su bili Davor Dragičević iz Banja Luke i Muriz Memić iz Sarajeva, koji ne vjeruju u službenu verziju o smrti svojih sinova Davida i Dženana. Oni žele dokazati da su njihovi sinovi ubijeni i tvrde da nije točno da se David utopio, a da je Dženan poginuo u prometnoj nesreći. Bilo je riječi o tome da li policija i pravosuđe u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine nastoje zataškati oba slučaja. O masovnoj podršci koju im građani daju na Facebooku i na protestima, o tome kako su bili primljeni kod Milorada Dodika i Bakira Izetbegovića i kakva je bila njihova reakcija. Davor Dragičević i Muriz Memić su govorili o optužbama vlasti da su se protesti politizirali, o tome kako su državni mediji pokušavali da ih diskreditiraju, o praćenju i prisluškivanju, o tužbi za klevetu koju su protiv Davida Dragičevića podnijeli najviši funkcioneri policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, o zajedničkim protestima pod parolom Pravda za Davida i Dženana. Most je priredio Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Sagovornici današnjeg Mosta, Radija Slobodna Evropa, su David Dragičević iz Banja Luke i Muriz Memić iz Sarajeva, koji traže da se utvrdi istina o smrti njihovih sinova Davida i Dženana. Oni nisu sami, imaju podršku mnogih građana Bosne i Hercegovine koji podržavaju njihovu borbu za pravdu. Gospodine Dragičeviću, kako je stradao vaš sin David?
David je otet, mučen, zlostavljan, silovan, izmasakriran i ubijen.
Gospodine Memiću, kako je stradao vaš sin Dženan?
Pa Dženan je ubijen, mada meni tužilaštvo sada podmeće da je to bila saobraćajna nesreća. Ali evo, svaki dan dokazujemo da nije saobraćajna nesreća, da se radi o ubistvu. I danas smo upravo sa ročišta došli gdje je očito dokazano da pravosudna mafija postoji.
Gospodine Dragičeviću, vi ste nezadovoljni kako se policija i pravosuđe odnose prema smrti vašeg sina. Šta im najviše zamjerate?
Pa nema mi šta zamjerati zato što nisu ništa ni uradili. Uradili su samo ono zato što su uništili sve dokaze, one koje smo mi njima dali, prezentovali ja, majka Suzana i grupa Pravda za Davide, ljudi oko mene. Zato više neće nijedan dokaz da dobije od mene, a imam i već dovoljno da dokažem svoje tvrdnje.
Međutim, policija tvrdi da David nije bio ni prebijen, ni mučen, ni silovan, već da se radi o lakšim tjelesnim povredama.
To ne tvrdi MUP, tu ima dosta časni i pošteni ljudi. To tvrde samo pojedinci koji rade u MUP-u, samo pojedinci.
Gospodine Memiću, šta vi najviše zamjerate policiji i pravosuđu?
Pa zamjeram i na skrivanju dokaza, poturanju lažnih dokaza. Znači, ovo što se desilo u ovom predmetu, nikada ranije se nije desilo u pravosuđu. I sve to pokazuje da Dalida Burzić ima zaštitnike u korumpiranim političarima. Znači, preko 1500 dokaza su dostavili, 1000 je dokaza bilo skriveno, tek su ih dostavili odbrani, mada to danas smo vidjeli da nisu sve dali. Danas je jasno u sudnici rečeno da je postojala prva rekonstrukcija, a oni su je sakrili. Nema snimka, nema fotografija, nema zapisnika.
Gospodine Trkićeviću, da li vi mislite da vlast i pravosuđe nastoje da zataškaju slučaj vašega sina i zašto to rade?
Pa oni su u strahu, zataškavaju. Kako gospodin Memić rekao, ovo se nikad nije dogodilo. Njihova konferencija 26.3. MUP-a, tako da je to strašno. Ovo što oni radi je strašno.
Gospodine Dragičeću, vi niste usamljeni u svojoj borbi. Podržavaju vas mnogi građani. Formirana je Facebook grupa Pravda za Davida. Koliko ona ima članova?
Trenutno mislim da ima oko 330.000 članova, to je samo znači ljudi koji imaju Facebook, mislim koji imaju profil na društvenim mrežama, stvara broje mnogo, mnogo veći. Pošto ima ljudi koji nisu na tim mrežama i koji jednostavno neće da se eksponiraju, ali koji mi daju podršku i svaki dan prilaze. I ljudi su prepoznali jednostavno šta je istina i šta je pravda. I ljudima je dosta svega.
A kako je formirana ta Facebook grupa? Čija je to bila inicijativa?
Facebook grupa Pravda za Davida je formirana poslije te sramne konferencije 26.3.2018. godine, gdje su prvi put ubili Davida Dragičevića. Znači nikakav pritisak, odgovorno tvrdim, zato što on govore da je konferencija za štampu bila rad toga zato što je bio pritisak javnosti. Apsolutno nikakav pritisak javnosti nije bio. Tek poslije njihovog zločinačkog i sramnog saopštenja je formirana grupa Pravda za Davida. Od njegovih prijatelja, od nas, znači sve se dogodilo apsolutno spontano. Kao i moj odlazak na trg i sve ovo do sada. Niko niti nam dijeli savjete, niti nas zloupotrebljava. To sve njihove laži, manipulacije i obmane.
Gospodine Memiću, da li je formirana Facebook grupa iza slučaja vašeg sina?
Pa jeste formirana odmah na početku, kada smo vidjeli da to ne ide kako treba. Znači, 7 puta sam organizirao proteste i ponovo ćemo organizirati. I evo ja i Davor smo se zbližili u nevolji. Oni nama ne daju da plaćemo, da oplakujemo svoju djecu. Ja i Davor se ne moramo čuti svaki dan, ali isto mi mislim. Znači, mi nećemo pokleknuti, mi samo možemo udarati još jače. Iste misli su i Davor u glavi i meni. Pravosudna mafija, znači, radi meni i radi i Davor u glavi, ali mi ćemo istrajati, ima dosta čestiti ljudi. Meni su poturali lažne dokaze, podigli lažnu optužnicu. Ja sad imam sve dokaze da postoji pravosudna mafija.
Gospodine Dragičeviću, u Banja Luci se već skoro 2,5 mjeseca gotovo svakodnevno održavaju protesti Pravda za Davida. Koliko je bilo tih protesta do sada?
Mislim 74 ili je večeras 74, nisam siguran, ali to nije gotovo svakodnevno, nego je to svakodnevno. I to će ostati tako dok god istina i pravda ne iziđu na vidjelo, ali istina i pravda, a ne kako oni su zamislili u svojim glavama. I svakodnevno predajem u 12 sati tužilaštvu tužbe za teško ubistvo Davida Dragičevića. I to će nastaviti sljedeći 10, 20, 30 godina, svakodnevno.
Gospodine Dragičeviću, ko dolazi na te proteste?
Ljudi. Ljudi bez obzira na vjeru i naciju, kojima je stalo do istine i pravde, kojima je stalo do časti, dostojanstva, života dostojnog ljudskog bića.
Gospodine Memiću, ko dolazi na vaše proteste?
Pa dolaze čestiti ljudi, ja to od početka govorim, ima dobri ljudi i u MUP-u, i u tužilaštvu, i u vrhu države, ali ima i kriminalaca. I nadamo se da ćemo ja i Davor doći do tog trenutka kada neće više kriminalci sjediti tamo, kada će sjediti čestiti ljudi i da se kaže istina o Davidu, o Dženanu, o drugoj ubijenoj djeci. Nisu ovo jedini slučajevi. Oni su mislili da će im i ovo proći i zato su pokušali i ovo raditi. Jer Davidove fotografije pokazuju šta se je desilo. Ne može niko ubijeti ni Davora ni mene da se je nešto drugo desilo. Ja moram reći nekoliko detalja javno da zna. U istrazi je nestala majica Alise Mutap na kojoj je bila krvavi tragovi od ubice. Znači, nestao je snimak sa hotela Kristal gdje se vidi ko dolazi pred hotel, da dolazi ubica sa autom. Nestao je trag boje, znači vještak je vještačio lažno da je trag boje sa Renaulta Clio, pa kasnije kad je bila potreba tužilaštva da je to trag sa kombija T4 i sad nestaje taj trag. Dženan je imao više odbrambenih rana na rukama, znači to su povrede odbrambene bile. On se je branio od napadača.
Halo, jel me čujete? Moramo ponovo nazvati, ima neke smetnje. Vi, gospodine Davore, sačekajte. Gospodine Memić, jel me čujete sad?
Čujem.
Kod nas neko ometa, ja ne znam. Gospodine Dragičeviću, da li na vašim protestima učestvuju i opozicione stranke?
Moje okupljanje nisu protesti, oni su za sad mirna okupljanja građana i dolaze samo ljudi sa imenom i prezimenom, a ne sa vršiocima funkcija ili svog zvanja.
Gospodine Memiću, da li na vašim protestima učestvuje opozicija?
Pa mi htjeli, ne htjeli, politika malo mora ući u ovo. Dolaze mnogi ljudi, čestiti ljudi, ja ih zovem čestiti ljudi, samo ne dolazi ova vladajuća struktura. I to mi je dobar signal, znači ljudi koji su trebali da mi pomognu, a nisu mi pomogli, to mi je bio najbolji signal da sam u pravu i da sve radim kako treba. Javili se meni ljudi iz drugih stranaka koji ljudski žele pomoć, ne politički, već ljudski, nude svoju pomoć i hvala im na tome, ima i dosta.
Poštovani slušaoci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa u kome Muriz Memić iz Sarajeva i Davor Dragičević iz Banja Luke govore o svojoj borbi da se utvrdi istina o smrti njihovih sinova, Davida i Dženana. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Dragičeviću, da li ste tražili prijem kod Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske?
Grupa Pravda za Davida na čelu sa mnom je tražila prijem kod Milorada Dodika.
Da li vas je primio?
Naravno da je primio.
I kako je protekao taj?
Zašto? Pa protekao je u iznošenju činjenica gdje je bio poslije prisutan i Darko Ilić i Draga Lukač i Milorad Dodik, je sve bilo jasno.
I kako on sad reaguje?
Ne znam, to ćete morati njega pitati. Ja vam mogu reći kako Davor Dragičević reaguje.
Ali dobro, gospodin Dodik je rekao da proteste želi da iskoristi opozicija. On govori o politizaciji protesta.
Pa to on govori u svoje lično ime. Svako ima pravo da tvrdi ono što hoće. Ja bi se samo vratio na izlaganje prijatelja Memića. Naša dva slučaja su identična i sve ovo što rekao, ja mogu reći isto i za svoj slučaj.
Gospodine Memiću, da li ste vi tražili da vas primi Bakir Izetbegović, predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine?
Nisam ja tražio, on je poručio da ja obratim se njemu, znači preko Nedžada Latića, mog prijatelja, i ja sam bio kod njega i sve sam iznio činjenice i dokaze i samo sam tražio ljudsku pomoć od njega da obustavi ovaj postupak do sadašnji, a moje je ostalo da se pokrene drugi postupak. Međutim, on mi nikada nije odgovorio ništa, mogu je ljudski nazvati me telefonom. Kad sam ja izašao iz predsjedništva, došla je Dalida Burzić, to imam pouzdanu informaciju. Drugi put kada sam se obratio pismeno, to je kada je njegova supruga Sebija Izetbegović smijenila časne doktore koji su rekli da Alisa nema amnezije, profesora doktora Kemala Dizdarevića i doktoru Sandru Vegar Zubović. Rekli su da nema amnezije i Sebija Izetbegović je smijenila. Zašto je smijenila ako su rekli da nema amnezije? Znači potreba tužilaštva je bila ta amnezija.
Gospodine Dragičeviću, u Narodnoj skupštini Republike Srpske formiran je anketni odbor sa zadatkom da se utvrde činjenice o smrti vašeg sina. Odbor je ovih dana završio rad i zaključio da postoji osnov za sumnju da je vaš sin David ubijen. Mislite li da će taj zaključak uticati da se konačno dođe do istine?
Ako usvoje taj zaključak, istina će vrlo brzo izići na vidjelo. Samim tim doći pravda. Ako ne usvoje, onda ćemo vidjeti naše sljedeće korake.
A ko da usvoji? Anketni odbor je već usvojio taj zaključak. Mislite skupština?
Skupština, naravno. Skupština na sjednici koja će biti 18. ili 19. juna.
Pa očekujete li vi da bi skupština mogla da usvoji taj zaključak?
Ja neću da prejudiciram konačnu odluku, rješenje, ni to ću da na koga utičem. Ali ja naravno da očekujem, jer ja znam da je David Dragičević ubijen i da se usvoji to.
Koliko znam, gospodine Dragičeviću, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Dragan Lukač, imao je primjedbe na rad anketnog odbora.
On je imao primjedbe koje nisu uopšte relevantne. Samim svojim izlaganjem on se stavio i ovih dana se svaki dan stavlja iznad funkcije koju obavlja, iznad sam sebe se stavlja, iznad svoje ovlasti. Samim s tim što je rekao da neko njegovom sinu opali čvoku da uzna šta bi uradio, da je LSD jeftin. Ostali su rekli da je kokain pao sa 200 na 100 maraka, znači pala cijena kokaina. Rekao je da me prate, da me slikaju. Ja tu nigdje nemam narednu informaciju da je neko izdao da se ja pratim i da me se fotografiše po čitav dan. I prisluškuju telefon i sve ostalo. Ja uvijek pozdravim kad se javim na telefon. Mene mogu prat slobodno, koliko hoće, ja ništa ne krijem, ali ljude oko mene i ono djeco oko mene apsolutno nema niko pravo da prati ni da slika. Ja ću stati u njihovu zaštitu. Javno je sve izjavio i danas sam dobio iz suda od njegovih advokata gdje me Darko Ilić, Darko Čulum i Dragan Lukač terete za klevetu i da traže odštetu od 24.000 maraka.
Gospodine Memiću, vi ste tražili da vas prime članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. To je tijelo koje imenuje sudije i tužioce i kontroliše njihov rad. Oni su vas primili, koliko znam, a da li ste zadovoljni rezultatima posjete?
Pa oni su primili mene i advokata. Ja sam tamo rekao da ovaj postupak nije po zakonu, da je izmišljen. Ja sam rekao da ću istrajati u pravljenju šatorskog naselja ako se slučajno da Lida Burzić imenuje za sudiju suda BiH, jer ona ne može obavljati više pravosudne funkcije. Visoko sudsko vijeće još ništa nije odgovorilo, vidjet ćemo, evo, sad ću im se opet pismeno vratiti, da vidim šta su radili po mom pitanju, a ja vidim da je ovo dosta sve bez zakona urađeno i mimo zakona. Sad tipo je advokat pričao, znači kad je on iznosio dokaze i argumente da je nestao komad boje, da je uništen snimak sa hotela Kristal, da su podmetnuti komadi stakla, na licu mjesta je bilo 5 do 6 komada stakla, vještaku mašinske struke je dato 83 komada stakla. E zamislite vi to, ko bi u to povjerovao?
Gospodine Memiću, evo opet nas prekinuli.
Mi smo na to naučili, stalo nas prekine. Jedan telefonski razgovor ne mogu obaviti normalno. Slušaju, prisluškuju, prate me, ali ne smetaju.
Recite mi, da li su vas članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća sa razumijevanjem saslušali?
Jesu, mogu reći da su ljudski djelovali, stvarno ima tu raspoloženi članova koji traži da ovaj slučaj preuzme državno tužilaštvo, jer ne može više ovo kantonalno tužilaštvo voditi. Jer ovo je državni slučaj, protesti su bili u Beču, u Minhenu, u Oslu, jer ovo je šteta za cijelu državu. Znači ovo je izašlo van granica države.
Gospodine Dragičeviću, kako se vlast u Republici Srpskoj odnosi prema protestnim skupovima na kojima se traži pravda za vašeg sina? Ja znam da je premijerka Željka Cvijanović izjavila da istragu o smrti Davida treba da vodi tužilaštvo, a ne ulica. Ona je rekla da neki zloupotrebljavaju cijeli slučaj i pokušavaju ostvariti, kako je ona rekla, svoju političku agendu.
Tužilaštvo nek vodi slučaj, mi se okupljamo na trgu Davida Dragičevića svaki dan, sad je to termin 19.30 i bit ćemo svaki dan dok istina i pravda ne budu zadovoljeni. Gospodin Memić ima puno previše papira više od mene, ja imam samo jedan papir zvančni, to je potvrda o smrti Željke Karana, gdje je naveo da je vrijeme smrti 18.03.04.00 i to su mi samo dali sa jednom namjerom da ja ukopam dijete, a ja ni tad nisam ukopao dijete, ja sam ukopao nakon 12 dana i ja ću ekshumirati tijelo Davida Dragičevića koliko god bude puta trebalo, već sam našao dvije zemlje gdje je sve sređeno i uplaćeno i tamo će biti obdukcija.
Obdukcija će biti u inostranstvu, je li tako?
Tako je, neće biti na prostorima bivše Jugoslavije, to je sigurno.
Vi ste, gospodine Dragičeviću, koliko znam, išli u Beograd da upoznate javnost Srbije sa slučajem vašeg sina. Da li su vas primili tamošnji funkcioneri?
Nisu me primili, ja sam imao neke neformalne kontakte sa određenim ljudima, a ja nisam ni tražio da me primi niko od funkcionera. Ja sam išao samo s namjerom da upoznam javnost tamo o čemu se radi i šta se dogodilo sa Davidom Dragičevićem, da je David Dragičević ubijen.
A kako učesnici protesta reaguju kad slušaju visoke funkcionere Republike Srpske koji kažu da se protesti za Davida zloupotrebljavaju?
Oni vrlo dobro znaju, ljudi oko mene, građani koji su na skupu, da se protesti neće nikad zloupotrijebiti i da su to mirna okupljena građana koji traže istinu i pravdu i 74 dana do sad ni jedan eksces nije zabilježen. Svako ko napravi bilo kakav eksces, uključujući mene, nije član grupe Pravda za Davida.
Gospodine Memiću, kako se vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine odnosi prema protestnim skupovima na kojima se traži istina o smrti vašeg sina?
Pa evo vidite, ja se moram nasmijati, prepisuju jedni od drugih, ovo je u milimetar isto sve. Znači svi plaćamo pretplatu, mediji u Sarajevu šute, državni mediji šute u ovome slučaju. Kod nas je isto počelo sa prijavama, mome advokatu Ifetu Feragetu su tri prijave napisane disciplinske, sve tri su otpale, znači nemaju osnova, pokušali samo da ga udalje od mene. Ovo ne može bez naroda proći, ne može bez protesta. Mi znamo da njima ne odgovaraju protesti, ni u Republici Srpskoj, ni u Sarajevu. Ali narod daje podršku i svaka čast Banja Lučanima koji daju Davoru ovoliku podršku i oni će istrajati u ovome. jer sudnica ne pomaže. Evo Davor će vidjeti iz mog iskustva, 2 godine se ja borim u sudnici, ne pomaže. Sudnica nije neka utjeha, Boga mi.
A gospodine Memiću, vi ste rekli, to sam našao vašu izjavu, ja sam legalista, treba mi sudnica, a ne ulica. Je li još ostajete pri toj izjavi?
Pa ostajem, ja sam probao to. Probao sam, 2 godine sam u sudnici. I nadam se da će dovesti do kraja vrijeme da se opamete, da ovo dovedu do kraja. Ja sam u ovome postupku koji se nije trebao desiti, izmišljen. Ja godinu i poslušam igru riječi. Ja hoću pravo gubicu pred sud, ovo me ne zanima ovaj slučaj. Ja samo borim da dokažem da nije ovako. Hoću ubicu pred sud, hoću saučesnike, hoću tužilaštva iz MUP-a ljude, da Lidu Burzić hoću u sudnici, da ona odgovara krivično. Ona je glavni tužioc i ona se nije smjela poigrati sa mnom. Oni su tu konstruisali kako će podmeti u saobraćajnu nesreću. A međutim, danas je svakom jasno i sudskom vijeću i svakome da je ovo izmišljeno. Davor zna gdje se može obratiti meni, mome advokatu, sve će mu pomoć uputiti ga, ali Davor ima snage koji ja, mi se samo pogledamo u oči, mi se razumijemo.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa u kome Davor Dragičević iz Banja Luke i Muris Memić iz Sarajeva govore o svojoj borbi da se utvrdi istina o smrti njihovih sinova Davida i Dženana. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Dragičeviću, a da li je bilo i drugih pritisaka da odustanete od svoje borbe?
Bile su ponude neke, ali sa mnom se ne mogu ni dogovoriti, ne mogu ni kockati, pare na ovom svijetu ne postoje, na čitavom svijetu, tako da sa mnom nema dogovora, apsolutno, ni kalkulacija, nikakve.
Gospodine Memiću, da li je na vas bilo pritisaka?
Pa pokušao sam na razne načine, slikaju, nedavno sam vidio kako nas slikaju, kako nas prisluškuju, na otoci sam bio s jednim čovjekom, fino vidimo kako nas uslika, ima ruksak na leđima, okrenuo se da prisluškuje, znači to je neki aparat koji prisluškuje naš razgovor.
Halo, evo sad opet su prekinuli. Gospodine Dragičeviću, kako se mediji u Republici Srpskoj odnose prema protestima i celom slučaju? Da li je bilo napada režimskih medija?
Pa imate napade sa strane RTRS-a, alternativne televizije i sa strane crne novinske agencije. Optužili smo da sam obještajac, soroševac i sve.
Gospodine Memiću, kako se mediji u federaciji odnose prema vašoj borbi?
Ovi državni mediji šute, malo kad su uzeli izjavu, imamo ove portale, oni dobro to prenose, N1 televizija i ove neovisne televizije, Al Jazeera isto, oni stvarno prate i njima je stalo da prate da su tu. Evo vidite stali kako nas prekidaju, da nas prisluškuju i to je ta naša borba.
Gospodine Dragičeviću, u Sarajevu, Tuzli i Zenici nedavno su održani protesti pod parolom Pravda za Davida i Dženana. Kako je došlo do zajedničkih protesta građana iz Republike Srpske i Federacije, jer su oni u podijeljenoj Bosni i Hercegovini dosta rijetki?
Spontano. Niko to, ni Muris, ni ja nismo organizovali. Narod je prepoznao našu borbu i sve je spontano. Apsolutno nikad nikog nisam ni povukao za rukav da dođe na trg, sve je spontano. U svim gradovima su okupljanja, u dijaspori, u svijetu. Narod je prepoznao ovaj moment.
Gospodine Memiću, da li će biti još zajedničkih protesta?
Hoće svakako. Mi nećemo stati, mi nećemo odustati, jer mora i biti. Narod mora izaći na ulice, da nas podrži, da nam pomogne, jer ne možemo mi vratiti ni Davida ni Dženana. To je nama jasno. Ali zbog druge djece i mnogi ljudi trebaju biti svjesni da se mi možda borimo za njihovu djecu. Jer treba mafiju pomest. Krajnje je vrijeme, ovako više ne može. Vidite kako se narod u nevolji zbliži. Evo mene i Davora je nevolja zbližila. Vidjeli ste kad su poplave bile da se isto narod zbližio. Mi smo čisti džepova, ja i Davor, i zato nam narod daje podršku. Mi smo obični ljudi i mi ćemo dokazati ovim silnicima da može i obični čovjek pobijediti. Nije to nama nikakva pobjeda ni utjeha, ali pravda treba da izađe na vidjelo.
Gospodine Dragičeviću, a zašto je toliko malo zajedničkih protesta građana iz Federacije Republike Srpske? Da li su ih političari toliko podijelili da oni ne mogu da protestuju zajedno, štrajkuju zajedno, a muče ih isti problemi?
Pa vjerovatno da si političar pobijedio, ali to je već do naroda. Ko je htio, on je već došao na okupljanje, ako nije, nek se bavi svojim poslom. Ja sam rekao, ja nikog neću pozivat. Kome je stalo do istine i pravde, do časti, do dostojanstva, jednostavno do prava na život, nek iziđe. Ko neće, ne mora.
A mislite li vi da je dobro što zajedno protestuju i građani iz Sarajeva i građani iz Banja Luke i Zenice, da je to dobro za Bosnu i Hercegovinu?
Naravno da je dobro. Naravno da je dobro. Ja sam rekao, nikad ne dijelim ljude na vjeru i naciju. Mi smo ljudi, a oni su zločinci i ubice.
Gospodine Memiću, zašto je toliko malo zajedničkih protesta u Bosni i Hercegovini građana iz Federacije i Republike Srpske? Da li su političari toliko uspeli da podijele građane da se ljudi ustručavaju da zajedno protestuju?
Pa vjerujte da jesu. Narod se još boji. Ima ljudi koji kažu da ne smiju da dođu. Zavisi gdje radi, na kojem mjestu radi. U Sarajevu su djecu u srednjim školama zabranili da dođu u proteste kad ja organizujem. Znači direktor škole, Kajliđe, gdje je jedan pohađao tu školu, gdje je bio odličan učenik, zabranjeno je djeci da dođu, ne da ministarstvo. Nama je svima isto, i meni i Davoru, mi imamo istu platu i narodu je puna kapa svega. Vidimo kakve su plate u političara, kakve su u radnika. Oni se bore za neke svoje stvari. Oteli su nam fabrike, evo na Iliđi hoteli, a u Strugarska ostavila drugu Titu, drug Tito ostavio narodu, ovi su sad oteli od naroda za male pare. I to je jasno više svakome, ali doće kraj i tome, vjerujte. Pa neko će biti žrtva, pa ja i Davor, ali nekom će posle nas biti bolji. Ali mi smo poturili svoja leđa i mi ostajemo pri tome, mi ćemo ih držati.
Gospodine Dragičeviću, da li će vaši protesti prerasti u širi pokret naroda koji se bori za pravdu?
Naravno da će prerasti. Pokret je već prerastao i moje očekivanja i ljudi oko mene, i to je sad pokret za istinu i pravdu, za život, dostojanstvo čovjeka, za Davida, Dženana, za svu ostalu djecu. Ako mislimo ostati živjeti u ovoj državi, ovo više nije apsolutno država u kojoj ljudsko biće ima ikakva prava, niti ovo dostojanstvo život ljudskog bića. Ovdje ne vlada više ni zakon, ni red, ništa ne vlada. Ovdje oni rade kako god hoće i stvorili se privatnu državu. To vam je zaključak, privatnu državu.
Gospodine Dragičeviću, vjerujete li da će se na kraju saznati istina o smrti vašeg sina, da vaša borba neće biti uzaludna?
Pa moja borba nikad neće biti uzaludna, pošto ja sve znam i na kraju ću, ako ne kažu istinu, ja ću reći. Iziću na velikom jednom skupu na Trgu Krajine gdje ću prezentovati sve svoje dokaze i video materijal i da završimo s tim.
Gospodine Memiću, mislite li vi da će istina izaći na vidjelo i da vaša borba neće biti uzaludna?
Što kažu, kad tad ja stati neću, ja imam dokaze, ja sam rekao da ću preuzeti pravdu u svoje ruke. Ako ova država to ne riješi, oni mene tjeraju na to, ja ću to riješiti. Znači, ubica se ne može sakriti, ubica se zna, saučesnici se znaju, dokazi postoje. I ja...
Davore, izvinite, molim vas, pa evo šta rade, pa to je nevjerovatno. Ko je to radi, ja to ne...
Pa eto, sve vam je jasno.
Bože, nikad me ovoliko nisu...
Pa ne treba tu biti puno pametan više, samo logički razmišljati.
Gospodine Memiću, evo, samo ponovite ovo na kraju, jer ste nas prekinuli.
Ja sam rekao da ću preuzeti pravdu u svoje ruke. Jer država me tjera na to. Meni je žena u snu, samo sam ga jednom sanjao za ove dvije godine, poručio, ometi avliju. I evo ja mu poručujem, mete mi je svaki dan. Pomažu mi dobri ljudi sa svih strana. I svaki dan nas je sve više. I uskoro se nadamo velikoj metli. I ja i Davor. Koja će jednom za ovi pomesti korumpirane ljude iz ove države. I da ovom narodu bude bolji. Toliko od mene. Hvala vam i pozdrav i Davor i svim slušalcima Radija Europe.
Dobro. Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Dragičeviću.
Hvala i vama najljepše i veliki pozdrav vama i slušalcima i gospodinu Murizu.
Hvala, gospodine Memiću.
Hvala i vama i hvala svim slušalcima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili očevi koji traže istinu o smrti svojih sinova, Muriz Memić iz Sarajeva i Davor Dragičević iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.